Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, η εκπομπή μας «Λόγος και μέλος» θα κομίσει ως λόγο σε μια σειρά εκπομπών τον λόγο του Χρήστου Γιαναρά. Ένα μικρό αφιέρωμα μνήμης στον θεολόγο, στον φιλόσοφο, στον διανοούμενο. Ο Χρήστος Γιαναράς κοιμήθηκε στις 24 Αυγούστου του 2024.
«Εγώ το αδελφιδό μου και ο αδελφιδός μου εμεί, οπιμένων εν κρίνης». Με το πρώτο σημάδι αμοιβαιότητας αναδύεται η αμετρία της εφροσύνης. Γεννιέται η πιο μεθυστική γεύση πληρότητας της ζωής. Είναι ο σύμπας κόσμος που προσφέρεται στο βλέμμα, στο χαμόγελο του άλλου. Αποκαλυπτική έκρηξη μεταμόρφωσης του βίου. Και ο άλλος γίνεται τόπος αυτής της αποκάλυψης. Όλα έκπληξη και όλα καινούρια. Αμοιβαιότητα στον έρωτα είναι η πρωτόπλαστη αίσθηση την πρώτη μέρα της δημιουργίας. Ψηλαφώ στο αγαπημένο βλέμμα για πρώτη φορά τι είναι η ανθρώπινη ματιά. Στο χάδι συλλαβίζω την άγνωστη γλώσσα της αφής. Κάθε ελάχιστη χειρονομία, ανεπαίσθητη κίνηση του κορμιού, κάθε αδιόρατο χαμόγελο είναι λόγος πρωτόγνωρος, συναρπαστικά σημαντικός. Κάθε τι που αγγίζουμε μαζί, κάθε ομορφιά που κοιτάζουμε μαζί, κάθε τι που γευόμαστε, γεννιέται εκείνη τη στιγμή καινούριο και άφθορο. Δεν υπάρχουν αντικείμενα. Όλα είναι παρουσία, προσφορά που απευθύνεται σε μένα, προορισμένη μόνο για μένα. Όλα παίρνουν υπόσταση και είναι υπαρκτά επειδή υπάρχει ο άλλος. Τα πιο ασήμαντα και αυτονόητα γίνονται αναπάντεχα δώρα. Όταν γεννιέται ο έρωτας, γεννιέται η ζωή. Έκθαμβοι ψηλαφούμε την ένδυα του βίου να μεταμορφώνεται σε πλούτο απρόσμενο ζωής. Καθημερινές στιγμές ρουτίνας μεταλλάζουν σε εμπειρία γιορτής, γιατί η καθημερινότητα σαρκώνει τώρα την αμοιβαιότητα της σχέσης. Ούτε χρόνος υπάρχει με παρελθόν και μέλλον, ούτε χώρος εγκύτερος και απότερος. Ο χρόνος είναι μόνο παρόν και ο χώρος μόνο αμεσότητα παρουσίας. Χώρος αχώρητος η αδιάστατη εγκύτητα του άλλου και άχρονος χρόνος η πληρωματική διάρκεια της αμοιβαίας αυτοπροσφοράς. Στο πρώτο σημάδι αμοιβαιότητας που μας χαρίζει ο άλλος επενδύουμε όλη τη φυσική μας ορμή για ζωή. Δίχως κρατούμενα και δίχως μέτρο. Ζούμε μόνο για τον άλλον και χάρη στον άλλον. Τα δίνουμε όλα, τα παίζουμε όλα. Κάθε εξασφάλιση, κάθε σιγουριά, τους δεσμούς και τις οφειλές μας, το καλό μας όνομα, το κύρος ή τη φήμη μας, τα σχέδιά μας, τις ελπίδες μας, έτοιμοι για όλα, ακόμα και για το θάνατο, για χάρη του αγαπημένου.
Το μέλος που θα είναι το μουσικό ένδυμα της ομιλίας του είναι μια ανθοδέσμη ήχων της βυζαντινής μας μουσικής, μιας λειτουργικής τέχνης της Ορθόδοξης Εκκλησίας που τόσο εκτιμούσε ο αείμνηστος Χρήστος Γιαναράς ως κάτι ιερό, μια παρακαταθήκη, ένα κομμάτι της παράδοσης αυτού του ευλογημένου τόπου που αισθανόταν ότι κάπου απομακρυνόταν από τις ρίζες του. Πολλοί τον θυμούνται στο μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα, ακροατή του Θεόδωρου Χατζηθεοδόρου, αργότερα ακροατή του αγαπημένου του φίλου Λυκούργου Αγγελόπουλου στην Αγία Ειρήνη της Οδού Εόλου, όπως και άλλοι, ο Γιάννης Τσαρούχης, η Άννα Συνοδεινού, ο Ζήσιμος Λορετζάτος. σε παλαιότερη ραδιοφωνική μας εκπομπή, σε ένα μεγάλο διπορικό για την Μεγάλη Εβδομάδα, ο Χρήστος Γιαναράς είχε καταθέσει τις σκέψεις του για την Μεγάλη Τετάρτη. Ας τον ακούσουμε.
Η Μεγάλη Τετάρτη είναι μια μέρα που πρέπει να δούμε από ποια οπτική θα την κοιτάξουμε. Κανονικά είναι η μέρα της Μεγάλης Εβδομάδος, η αφιερωμένη στην πόρνη γυναίκα που έπλυνε με μοίρα τα πόδια του Χριστού πριν από το πάθος του. Βέβαια εμείς έχουμε συνδέσει την ανάμνηση αυτής της γυναίκας με τη Μεγάλη Τρίτη, επειδή τη Μεγάλη Τρίτη το βράδυ ψάλεται ο όρθρος της Μεγάλης Τετάρτης. Πάντως το γεγονός είναι ότι η πείρα της Εκκλησίας και η σοφία της όρισε μέσα σε αυτήν την δραματουργία των ημερών της Μεγάλης Εβδομάδας να έχει μια τόσο κεντρική θέση η φυσιογνωμία, η παρουσία μιας πόρνης γυναίκας. Δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει σε όλη την ιστορία των ποικίλων θρησκευτικών παραδόσεων ανάλογο προηγούμενο. Κανένας που καμιά θρησκευτική παράδοση ποτέ δεν τόλμησε να εμφανίσει σε τέτοια καταξίωση, σε τέτοια κεντρική θέση τη μετάνοια μιας πόρνης γυναικός. Βέβαια συνήθως παίρνουμε να τονίσουμε ότι αυτό που τιμάει η Εκκλησία είναι η μετάνοια, και είναι σωστό αυτό. Δηλαδή είναι η μεταστροφή, η αλλαγή. Αλλά εννοούμε την μεταβολή και τη μεταστροφή φοβούμε λιγάκι νομικίστικα, δηλαδή σαν μια μεταβολή των πράξεων. Μια ηθικιστική περισσότερο εκδοχή επιμένει στο ότι η μετάνοια συνιστά μια μεταβολή της πρακτικής. Και είναι σωστό, είναι μια δίκαιη ερμηνεία, μια σωστή ερμηνεία, διότι πάντοτε η αλλαγή αυτή του νου, του τρόπου του νοήν, δεν μπορεί παρά να έχει συνέπειες στην καθημερινή πρακτική. Αλλά εκείνο το οποίο υπογραμμίζει το Ευαγγέλιο είναι ότι η πόρνη γυναίκα είναι ένα υπόδειγμα ότι ηγάπησε πολύ. Έτσι λέει ο Χριστός, ότι αφέονται οι αμαρτίες της διότι πολύ ημάρτησε αλλά και πολύ ηγάπησε. Επομένως το κίνητο της μετάνοιας δεν είναι ηθικιστικό με την έννοια του εγωκεντρικού. Εγώ να γίνω καλύτερος, εγώ να παραιτηθώ από την μέχρι τώρα κακή μου ζωή και συμπεριφορά. Όχι, αυτό δεν έχει καμία αξία νομίζω μέσα στην εμπειρία της Εκκλησίας. Η προτεραιότητα του εγώ και της εγωτικής αρετής. Προτεραιότητα έχει ότι αυτή η μεταστροφή, αυτή η μετάνοια, η μεταβολή είναι το αποτέλεσμα ενός έρωτα, μιας αγάπης, μιας αυθυπέρβασης η οποία έχει αναφορικότητα, κατευθύνεται σε ένα πρόσωπο. Αυτά εάν δούμε την Μεγάλη Τετάρτη από την οπτική του όρθρου της στη Μεγάλη Τρίτη το βράδυ. Από την οπτική του όρθρου της Μεγάλης Τετάρτης που αναφέρεται στη Μεγάλη Πέμπτη, η Μεγάλη Τετάρτη είναι η μέρα του νυπτήρος, όπως λέμε. Δηλαδή στην ακολουθία του όρθρου της Μεγάλης Πέμπτης, στη Μεγάλη Τετάρτη το βράδυ, μια ακολουθία που θα έλεγα, δεν ξέρω αν έχω δίκιο, ότι δεν είναι πολύ γνωστή, δεν είναι τόσο γνωστή όσο οι ακολουθίες των νυμφίων στο ευρύ κοινό, επειδή υπάρχει συνήθως και το μέγα, πώς το λέμε, το εφιέλαιο, τη Μεγάλη Τετάρτη το απόγευμα. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι εκεί τελειώνει η Μεγάλη Τετάρτη και αρκετοί άνθρωποι δεν ξέρουν ότι υπάρχει αυτή η εκπληκτική ακολουθία του όρθου της Μεγάλης Πέμπτης, που την ονομάζουμε συνήθως ακολουθία του νυπτήρος. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι σε αυτήν την ακολουθία της Μεγάλης Τετάρτης διασώζεται ένα πραγματικά κεφαλαιώδες σε πολυτιμότητα υμνολογικό δεδομένο. Είναι ο περίφημος κανόνας του Κοσμά, του Επισκόπου Μαϊούμα, του Κοσμά του Μελωδού. Πρόκειται πραγματικά για ένα κορύφωμα ποιητικό το οποίο κατορθώνει να κάνει ποίηση την πεμπτουσία της, επιτρέψτε μου τον λίγο σχολαίο όρο, της οντολογίας που εισηγείται η χριστιανική εμπειρία μέσα στην ιστορία. Δηλαδή της ερμηνείας της ύπαρξης, του κόσμου, της ιστορίας, την ερμηνεία του όντως, του υπαρκτού που κομίζει η Εκκλησία. Θα έλεγε κανείς ακούγοντας αυτό το εκπληκτικό, συναρπαστικό ή οικειώδες, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω, ημινολόγημα, θα μπορούσε να πει ότι ακούγοντάς το έχει τις απαντήσεις στα κέρια ερωτήματα με τα οποία αναμετρήθηκαν οι τιτάνες της ανθρώπινης σκέψης και ο απλός ψάλτης της Ορθόδοξης Εκκλησιάς. Συνεχίζει μια παράδοση η οποία κομίζει τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα με μια απλότητα, μέσα από μια μουσική εκφορά. Έχει δηλαδή την απάντηση και την τραγουδάει. Το βρίσκω πραγματικά συγκλονιστικό. Θα σας πω μόνο ένα ελάχιστο δείγμα, ένα μόνο τροπάριο, ένα τμήμα τροπαρίου από αυτόν τον κανόνα του Κοσμά Μαϊουμά. Λέει, ως άνθρωπος υπάρχω, ουσία, ου φαντασία, ούτω Θεός η φύση συδοθήσαμη το τρόπο της αντιδόσεως. Μέσα σε τρεις φράσεις έχεις πραγματικά μια συγκλονιστική σύνοψη μιας πρότασης ερμηνευτικής του υπαρκτικού γεγονότος και της υπαρκτικής τραγωδίας του ανθρώπου. Μια πρόταση η οποία φωτίζει, δίνει νόημα σε αυτό το σκοτάδι του ενίγματος της ύπαρξης. Και αυτό, θα το ξαναπώ, γίνεται με ένα ποίημα, με ένα τραγούδι. Λοιπόν, θα ήθελα να παρακαλέσω όσους, τέλος πάντων, με ακούν αυτή τη στιγμή, να μην χάσουν φέτος τη Μεγάλη Τετάρτη αυτήν την ακολουθία και ειδικά την ακρόαση του κανόνα του Κοσμά Μαϊούμα. Αν και αυτή η Μεγάλη Εβδομάδα δεν μπορεί να έχει αποσπασματικό χαρακτήρα, δηλαδή κάτι να ακούσω, κάτι να μην ακούσω, κάποια ακολουθία να παρακολουθήσω, κάποια να παραλείψω. Είναι ένα γεγονός που από μέρα σε μέρα συγκροτείται και συνεχίζεται με μια αλληλουχία της ενιαίας δραματουργίας και που πρέπει ο άνθρωπος να εγκαταλειφθεί εκεί μέσα για να μπορέσει να βιώσει τα σημενόμενα και να μην μείνει απλώς στην πολύ μεγάλη σημασία των σημενόντων.
Κατά τον δημοσιογράφο Γιάννη Πανταζόπουλο, αναμφίβολα ο Χρήστος Γιαναράς υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες διανοούμενους, αλλά και μια εξέχουσα φυσιογνωμία των γραμμάτων και των ανθρωπιστικών σπουδών. Σε όλη τη διάρκεια του βίου του παρέμεινε τολμηρός και μαχητικός. Παρακολουθούσε με έντονο ενδιαφέρον την πορεία της εκπαιδευτικής πολιτικής, ενώ αναφερόταν συχνά στο γεγονός ότι ως κοινωνία δεν εξευρωπαϊζόμαστε, αλλά επιμένουμε να πυθικίζουμε την ευρωπαϊκότητα. Ήταν ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας του Παντίου Πανεπιστημίου, γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, αλλά και της Βόνης και της Σορβόνης στο Παρίσι και έχει διδάξει φιλοσοφία, πολιτιστική διπλωματία και συγκριτική οντολογία σε πανεπιστήμια της Γαλλίας, της Ελβετίας, της Ελλάδας. Ο λόγος του ήταν σαγηνευτικός, ακριβής και μετρημένος. Με απεριόριστες εκφραστικές ικανότητες, τα κείμενά του ξεχώριζαν για το γλωσσικό του πλούτο και την πυκνότητα της γραφής. Αναντήρητα ήταν ένας μεγάλος δάσκαλος, ένας σπουδαίος καθηγητής και ένας ανεξάντλητος συγγραφέας. Παράλληλα, μέσα από την πολυετή συνεργασία του με τις εφημερίδες «Το Βήμα» και «Καθημερινή», ανήκε στην κατηγορία των επιφυλιδογράφων που είχαν αποκτήσει φανατικούς φίλους και ορκισμένους εχθρούς. Με ένα πλούσιο συγγραφικό έργο αλλά και μια μακρά και καταξιωμένη ακαδημαϊκή πορεία στον χώρο της φιλοσοφίας ως το τέλος της ζωής του, δεν σταμάτησε ποτέ να μιλά και να γράφει για τα παρακμιακά φαινόμενα της ελληνικής κοινωνίας και πολιτικής. Μάλιστα, το τελευταίο του βιβλίο τιτλοφορείται «Αντιπαλεύοντας την παρακμή», στο οποίο συμπίκνωνε όλα όσα τον ενοχλούσαν. Υποστήριζε ότι οι Έλληνες παρήγαν πολιτισμό, κοινοτικούς και συντεχνιακούς θεσμούς, αξιοπρέπεια, αυτοπεποίθηση, όραμα ιστορικού μέλλοντος. Και θύμιζε ότι τώρα πια παράγουν μόνο μίμηση και μεταπρατισμό, αγλωσία, παρανάγνωση της ιστορίας με ζηλευτό πρότυπο ανάπτυξης στη Σιγκαπούρη. Και πίστευε ακράδαντα ότι αντλούμε ελπίδα όσο υπάρχουν αντιστάσεις στην ισοπαίδωση. Μνημονεύουμε σε Φέρι, Ελίτη, Τσαρούχη, Χατζηδάκη, Γκάτσο, Πικιόνι, Θεοτοκά. Ο ίδιος ενδιαφερόταν αρκετά για την ελληνική πολιτική, αλλά όχι για το κομματικό σύστημα. Στα κείμενά του αναφερόταν συχνά στα φαινόμενα συλλογικής ανοησίας, στον εκπαιδευτικό πρωτογονισμό της απομνημόνευσης, στην αιμονή ως προς την ολέθρια ταύτιση της παιδείας με τη χρησιμότητα, τη φροντιστηριοποίηση του σχολείου στους σημερινούς ελληνώνυμους, οι οποίοι πάσχουν μόνο ή κυρίως από ξυπασιά, στα ψαλιδισμένα οράματα, την επίδραση της νεωτερικότητας στον Ελληνισμό, καθώς και την παραφθορά και αλλίωση της εκκλησιαστικής λαϊκής ευσέβειας. Τον ψευτοεπιστημονισμό σαν άλοθη μιας ακαδημαϊκής θεολογίας που νεκρώνει την αλήθεια της Εκκλησίας, την χωρίζει από τα υπαρκτά προβλήματα του ανθρώπου, αλλά και από την ευχαριστιακή εμπειρία και την άσκηση.
στο ενοριακό αρχονταρίκι του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιός και στο πλαίσιο του προγράμματος Ενορία εν Δράση τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου του 2021 προσκεκλημένος ήταν ο Χρήστος Γιαναράς, ομότιμος καθηγητής της φιλοσοφίας του Παντείου Πανεπιστημίου και συγγραφέας σε μια συζήτηση για κέρια θέματα της καθημερινότητας με τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Σπυρίδωνα Τσιμούρη, θεολόγο εκπαιδευτικό. Κατά το δελτίο τύπου του Σταμάτη Μιχαλακόπουλου τέθηκαν ερωτήματα και έγινε συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με τα νέα παιδιά, την οθόνη, τον κενό τους χρόνο, τις εικόνες και πληροφορίες, την αρχή λειτουργίας της τέχνης και της πολιτικής και την εμπορική διαφήμιση, την αρχαία ελληνική γλώσσα, την κατήχηση, το κήρυγμα και ο Χρήστος Γιαναράς κατέληξε. Στην εκκλησία πάμε για να γιορτάσουμε. Ούτε για να προσευχηθούμε, ούτε να ακούσουμε συμβουλές, ούτε να πειθαρχήσουμε σε κάποιο τυπικό. Αν πάψει η λειτουργία να είναι γιορτή, τότε έχουν χαθεί όλα. Το κέντρο βάρος δεν είναι πως εγώ θα γίνω καλύτερος, αλλά το πώς θα αγαπήσω, πώς θα παραδοθώ, όπως παραδίνεται ο νεκρός για να τον πλύνουν.
Σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος της συζήτησης.
Βρισκόμαστε στο στούντιο της Ενορία εν Δράση, στο διαδικτυακό κανάλι του YouTube της Ενορίας της Ευαγγελίστριας στον Πειραιά. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε κοντά μας τον ομότιμο καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου, τον κύριο Χρήστο Γιαναρά, με τον οποίο θα συζητήσουμε για την επόμενη ώρα. Επιλέξαμε να ασχοληθούμε με απλά πράγματα, με ερωτήσεις πάρα πολύ απλές και γι' αυτό κέρυες. Και θα ήθελα αμέσως να ξεκινήσουμε καλωσορίζοντάς σας, κύριε Γιαναρά.
Ευχαριστώ.
Με ένα ερώτημα το οποίο έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας. Βρισκόμαστε συνεχώς μπροστά σε μία συσκευή. Τα παιδιά μας περνούν ώρες ατέλειωτες, γεμίζοντας τον κενό χρόνο τους με εικόνες και πληροφορίες. Και αναρωτιέμαι πώς μπορεί κάποιος να μιλήσει για τα σπουδαία, τι μπορεί να πει σε ένα παιδί για να ξεφύγει και να αρχίσει να ζει. Αισθάνομαι ότι η καθημερινότητα η δική μου σε ένα σχολείο ζει το πρόβλημα αυτό με πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Ένας δάσκαλος τι θα είχε να πει σε ένα παιδί και πώς θα μπορούσε να το ελκύσει ούτως ώστε η καθημερινότητά του να είναι ζωντανή. Ειλικρινά έχω την αίσθηση παρατηρώντας τους μαθητές, τα παιδιά μου, τους νέους ανθρώπους να απορροφώνται μέσα σε μία οθόνη. Να γνωρίζουν απαντήσεις σε απλά πράγματα ή σε πιο σύνθετα, αλλά πάντα ως πληροφορία. Και η αλήθεια είναι ότι είναι ανασυχητικό.
Ναι, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι και η απορία και ο τρόπος που τη θέτεται έχει μερικά απριόρι, μερικά δεδομένα που τα θεωρείται αυτονόητα. Δηλαδή ότι έχουμε να δώσουμε κάτι στο παιδί, να του μεταφέρουμε κάτι, να του γνωστοποιήσουμε κάτι και το παιδί το αρνείται ή το αποφεύγει ή το περιστραβά. Μήπως η έρευνα αυτού του θέματος ήταν πιο γόνινη εάν ξεκινούσαμε από τα δικά μας κίνητρα. Ζούμε σε ένα πολιτισμό, τον λέμε πολιτισμό σε εισαγωγικά, που θα τολμούσα να πω κι εγώ έτσι με αφορισμό, αγνοεί ή παραβλέπει την ανθρώπινη σχέση. Έχει πρώτο την κατανόηση. Αυτό στην λόγια γλώσσα το λέμε ότι είναι ο πολιτισμός του cogito. Cogito ergo sum. Σκέπτομαι, άρα υπάρχω. Ταυτίζεται η ύπαρξη με την κατανόηση. Δεν είναι η κατανόηση ένα δώρο. Υπάρχω και πλέον έχω και το δώρο να κατανοώ. Όχι. Υπάρχω επειδή κατανοώ. Και αυτό γίνεται αρχή παιδαγωγική, αρχή λειτουργίας της τέχνης, αρχή λειτουργίας της πολιτικής. Τα πάντα. Κυρίως δε είναι το μεγάλο εργαλείο απανθρωποποίησης του ανθρώπου η εμπορική διαφήμιση. Δεν του προσφέρουμε μια δυνατότητα. Ναι, για να γίνω πιο κατανοητός, ίσως πρέπει να πω ότι εμείς στην ελληνική παράδοση, ως ανάμνηση πλέον και από διαβάσματα, είχαμε έναν άλλο πολιτισμό,
ο οποίος είχε την προτεραιότητα όχι στην κατανόηση, αλλά στη σχέση. Επομένως, το πρώτο ζητούμενο δεν ήταν να καταλάβει το παιδί, αλλά να σχετιστώ με το παιδί. Τι θα πει να σχετιστώ? Να του δώσω χαρά και να μου δώσει χαρά. Να καταλάβει ότι το αγαπώ και να με αγαπήσει. Διακόψτε μου.
Θέλω να... Νομίζω ότι όντως ανοίγει μία άλλη ερμηνευτική. Αισθάνομαι όμως ότι η αδυναμία μου να μιλήσω σε ένα τέτοιον άνθρωπο, να μιλήσω στον εαυτό μου σήμερα, είναι αυτή η αδυναμία να βρω τρόπο σχέσης. Είναι σοκαριστικό να ξέρεις ότι ένα παιδί στα 11, στα 14, παρακολουθώντας πράγματα στο ίντερνετ, γνωρίζει πολύ περισσότερα πράγματα από ότι ένας ενήλικας παλαιότερα για τη σεξουαλικότητά του. Αποδυναμώνεται ένα κομμάτι, νομίζω, κέριο και ουσιαστικό. Τα τελευταία χρόνια μπορεί εύκολα να βρει πληροφορία και για τον εαυτό του η γνώση δεν είναι σχέση, είναι κατανάλωση. Οπότε θα ήθελα να ξεκινήσω κάπως να έρθω σε επαφή με αυτόν τον άνθρωπο ή να το πω καλύτερα. Θα ήθελα να ξεκινήσω να μάθω να σχετίζομαι.
Να μάθω, δηλαδή να καταλάβω. Ποιο άλλο τρόπο έχω να σχετιστώ? Η σχέση είναι μια περιπέτεια που έχει ίδιους ίσους όρους, να πετύχει ή να αποτύχει. Αλλά αλλάζει διαφορετική, προϋποθέτει μια αλλαγή στη στάση, θα έλεγα. Είδατε, προσπαθώ να αναιρέσω την προτεραιότητα της διάνοιας και μιλάω κι εγώ εντελώς διανοητικά. Είμαστε έγκλειστοι σε αυτό. Αλλά παρότι είμαστε έγκλειστοι, να το καταλογούμε ότι εκεί είναι η ρίζα.
Yes.
έλεγα στα παιδιά στο Πανεπιστήμιο όταν ήμουνα ότι αν ζούσαμε στην αρχαία Ελλάδα και ερχόσασταν και μου λέγατε, ξέρεις, θέλουμε να μας διδάξεις φιλοσοφία. Θα σας έλεγα, πάρ' τα πράγματά σου και ένα σπίτι μου. Αυτό ήταν αυτονόητο. Το να διδάξω κάποιον δεν σημαίνει να του μεταδώσω πληροφορίες, όχι προς Θεού πληροφορίες. Να τον πάσω σε μια άλλη εμπειρία, σε μια εμπειρία σχέσης, η οποία σχέση δεν εξηγείται, δεν ερηνεύεται, δεν αναλύεται. Είναι. Η μητρική αγάπη δεν έγινε ποτέ εντολή. Δεν θα μάθει ένα κορίτσι πώς να μεγαλώσει τα παιδιά του, να του πεις πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις το άλλο. Αυτό συντελείται ερήμην μας, τολμώ να πω. Έτσι μας έχει φτιάξει ο Θεός, μας έχει χαρίσει το ένστικτο, την ανάγκη, την έλξη, την απόθυση, όλα αυτά, έτσι ώστε να λειτουργήσει η σχέση όχι ως υποκατάστατο της μάθησης, αλλά ως περιπέτεια. Δηλαδή, ακόμα και αν ήμασταν αν το είχαμε καταλάβει, κατανοήσει, αποδεχθεί, απορροφήσει, βιώσει το πρωτείο των σχέσεων, και πάλι δεν σημαίνει ότι μπορούμε να το κατορθώσουμε. Είναι δώρο η σχέση. Και σκεφτείτε πώς αλλάζει η οπτική εάν ένας πατέρας καταλάβει ότι είναι δώρο να είσαι πατέρας. Μια μάνα είναι δώρο η μητρότητα. Και το κάθε παιδί είναι δώρο να έχει αδέλφια. Πάλι όμως, βλέπετε, είμαστε παγιδευμένοι. Λέω κι εγώ συναισθηματικά πράγματα, έννοιες πάλι. Αλλά δεν ξέρω αν διαγράφεται μέσα από αυτά η απόλυτη προτεραιότητα της πράξης. Δηλαδή, πραγματικά θα μπορούσαμε να αφομοιώσουμε οργανικά ώστε να γεννηθεί μετά, όπως η εμπειρία γεννάει πράγματα, γεννάει ζωγραφική, γεννάει μουσική, γεννάει θέατρο, δεν ξέρω τι άλλο γεννάει, πράξη. Λοιπόν, να γεννήσει την αντιμετώπιση του προβλήματος, η εμπειρία μας, έτσι ώστε να λειτουργούμε διαφορετικά. Ας πούμε, σήμερα έχουμε φτάσει στους αντίποδες. Πηγαίνει το παιδί στο σχολείο, και ξέρουμε, το στέλνουμε και το ξέρει και αυτό, του το λέμε συνέχεια. Ξέρει ότι το πάμε στο σχολείο για να πάρει εφόδια. Δηλαδή άρματα. Άρματα. Να φάμε τον αντίπαλο. Πηγαίνει στο σχολείο γιατί είναι υποχρεωτικό αυτό για να εφοδιαστεί, να θωρακιστεί. Δεν πηγαίνει στο σχολείο για τη χαρά της φιλίας. Να κάνει φίλους, να παίξει. Να γελάσει, να τρέξει. Αυτό έχει λείψει τόσο πολύ από τα δημοτικά σχολεία και από όλη την εκπαίδευση. Και είναι δραματικό. Εγώ τουλάχιστον που είμαι υπερήλιξ, πρόλαβα στα παιδικά μας χρόνια, στο δημοτικό σχολείο μαθαίναμε ελληνικούς χορούς. Κάναμε σουηδική γυμναστική. Πολύ σοφό πράγμα. Εκεί είναι η μάθηση. Το να μην κάνεις να κατεβάζεις τα χέρια σου όποτε θέλεις, αλλά να υποτάξεις τη θέλησή σου, να τη συντονίσεις μάλλον, και με όλους τους άλλους να προκύψει κάτι ωραίο, κάτι ευχάριστο. Έχετε δει τα παιδιά πώς παρελάβουν τώρα στις παρελάσεις. Μπουλούκας κέρι. Κουνάνε χέρια, πόδια, χτυπιούνται, δεν καταλαβαίνεις τι περνάει. Σχολείο ή δεν ξέρω τι. Κανείς δεν μιλάει για αυτά. Άντε να μιλήσετε με την κυρία Κεραμπέως για αυτά τα θέματα. Δεν καταλαβαίνει η γρίσα, στο εγγυώμαι. Και όποιος υπουργός παιδείας πέρασε από την Ελλάδα. Οι άνθρωποι είναι πια στην Ελλάδα ειδικά. Είμαστε βαθιά χαλασμένοι.
Εν τη βασιλεία σου νηστεύω,
Φαντάζει μη αναστρέψιμη αυτή η πορεία.
Λογικά μοιάζει μη αναστρέψιμη, αλλά είπαμε ότι στη ζωή δεν ισχύει μόνο η λογική.
Και ξέρετε, μιλήσατε για αυτόν τον πολιτισμό του κόγκιτου, στον οποίο αυτά τα οποία λέτε φαντάζουν ανίσχυρα. Μία από τις επόμενες ερωτήσεις που ήθελα να σας κάνω είναι τι ένας δάσκαλος σαν και εσάς θα ήθελε να πει στην κυρία Κεραμέως. Τι θα ήθελα να πει σε έναν υπουργό παιδείας, ο οποίος σχεδιάζει, έχει έναν παιδαγωγικό σχεδιασμό. Ποιο είναι εκείνο το κέριο σημείο το οποίο θα μπορούσε μια πολιτική να φωτίσει την παιδεία σήμερα?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτά που νομίζω ότι είναι κέρια τα είπα ήδη. Εάν τους βάλω τίτλους και τα ταξινομήσω, τότε έχω πέσει στη φάκα. Παίζω το παιχνίδι τους. Εάν η κυρία Κεραμέως μπορούσε να αφυπνιστεί στο ότι το ουσιώδες στη ζωή δεν είναι η κατανόηση, είναι η σχέση. Τουλάχιστον αυτά που είναι χοντρά και θορυβούν, φοβίζουν τους γονείς. Το παιδί τους θα γίνει ανέραστο. Θα έχει την καταδίκη να μην μπορεί να ερωτευθεί. Δεν έχετε δει παιδιά, αγόρι κορίτσι. Χαρά του Θεού. Και είναι το καθένα με το κινητό του και μιλάει. Και υποτίθεται ότι είναι ζευγαράκι. Θυμάμαι στα διαλύματα στο πανεπιστήμιο. Γινόταν στις παλαιίτσες και εκεί λεγόντουσαν τα πιο ουσιώδη. Και θυμάμαι μια φοιτήτρια που είχε πει εκεί στο πηγαδάκι που κάναμε. Κοιτάξτε, εγώ δουλεύω γκαρσόνα σε ένα καφενείο. Και εμείς τα γκαρσόνια κουτσομπολεύουμε τους σαμώνες. Και είχαμε όλοι παρατηρήσει ένα ζευγαράκι που ερχόταν τακτά και τακτικά στο καφενείο και που ήταν και κάποιας ηλικίας. Μια μέρα ένα από τα γκαρσόνια μας λέει, παιδιά, βάζω στοίχημα ότι αυτό το ζευγαράκι είναι παράνομο. Του λέμε, γιατί? Γιατί μιλάνε. Μιλάνε, έχουν κάτι να πούν. Οι άλλοι δεν έχουν τίποτα να πούν. Καταλαβαίνετε λοιπόν τη χαόδη διαφορά. Σκεφτείτε ένα δημοτικό σχολείο, το οποίο και έχουν γίνει τέτοιες απόπειρες, τέλος πάντων δεν είμαι τόσο ενημερωμένος για να σας πω λεπτομέρειες. Ένα σχολείο το οποίο θα κάνει τα παιδιά χορό, μουσική, αριθμητική, αριθμητική ως παιχνίδι και γλώσσα. Τίποτε άλλο. Το να κάθεται τώρα το παιδί του δημοτικού σχολείου να μαθαίνει ποια είναι η πρωτεύουσα της Ουραγουάης και ποια κυβέρνηση υπάρχει στο Περού. Και... Δηλαδή αυτά είναι εγκλήματα. Εγκλήματα γενοκτονίας. Και δεν έχει βρεθεί ένα κόμμα πολιτικό, μια παράταξη, ένας παλαβός που να κραυγάσει ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Δεν τους ενοχλεί τίποτα. Τους ενοχλεί να δίνουν απλώς, να έχουν κομματικά ωφέλη και να φέρουν βελτιώσεις στις οποίες αντιγράφουν από ξένα πρότυπα. Τα τάδε σχολεία στην Ευρώπη δουλεύουν έτσι, τα άλλα στην Αμερική έτσι, να τα μιμηθούμε. Και πρόκειται για ανθρωποκτονίες εκ προθέσεως. Αυτά τα παιδιά δεν θα χαρούν ποτέ. Δεν θα ερωτευθούν ποτέ. Δεν θα τραγουδήσουν ποτέ.
Κι όμως αυτό το σχολείο φαντάζει αναχρονιστικό. Φαντάζει παροχημένο αυτό το σχολείο που επιθυμείτε ως αντιπρόταση.
Δεν επιθυμώ σχολείο. Επιθυμώ προβληματισμό.
Μάλιστα.
Γιατί από τον προβληματισμό μπορεί να γεννηθούν πολύ σωστότερα πράγματα και πολύ... Γιατί τι θα πει προβληματισμός. Ο καθένας να καταθέσει την εμπειρία του. Είτε την οδύνη του, την αρνητική εμπειρία, είτε την προσδοκία του, την ελπίδα του. Αλλά, ρε παιδί μου, όχι αυτές οι όλα έτοιμα και με συνταγές, όπως δουλεύει όλη η ζωή μας. Βλέπετε πώς μας κατακλείζουν στα κανάλια οι διαφημίσεις. Να πάρεις αυτά τα μπισκότα γιατί είναι τέλεια. Να πάρεις αυτό το παντελόνι γιατί είναι δεν ξέρω τι το ένα. Όλα είναι έτοιμα για κατανάλωση. Κανένας έλεγχος, καμιά κριτική στάση, κανένα ενδιαφέρον. Ξέρεις, υπάρχει αυτό, αλλά μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο. Ούτε καν αυτό το ενδιαφέρον, το ερευνητικό. Γι' αυτό και βλέπετε, δεν ξέρω τι να πει κανείς, γίνομαι ίσως κουραστικός που θρηνολογώ, αλλά το πράγμα έχει φτάσει στα ακραία όρια. Θα τολμούσα να πω τη λέξη ότι αυτή η κοινωνία είναι πια μια πεθαμένη κοινωνία. Εάν δείτε τι βλέπει αυτή η κοινωνία κάθε βράδυ στα κανάλια, κάθε μέρα στα κανάλια, καταλαβαίνετε ότι όλα μυρίζουν θάνατο. Όλα είναι νεκρά. Μια ευχαρίστηση της στιγμής. Και δεν υπάρχει δυστυχώς ο μόνος τρόπος να αντιδράσουμε. Δεν είναι δυστυχώς ούτε η κατήχηση ούτε το κήρυγμα, γιατί είναι στην ίδια λογική. Απλώς να τους πούμε εμείς τα σωστά. Και αντί τρέχα γύρευε, γιατί είναι σωστά τα δικά μας και δεν γίνεται του άλλου. Αυτά είναι πολιτικά προβλήματα που πρέπει να το παραδεχθούμε. Και όταν λέμε πολιτικά προβλήματα, οι ποιμένες της Εκκλησίας θα πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο γι' αυτά. Αλλά να μιλάνε ως ποιμένες, όχι ως κομματάρχες.
Επιτρέψτε μου να σας διακόψω και να πάμε αμέσως στους ποιμένες, αλλά είχατε γράψει κάποτε στην αρχή της κρίσης πως θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε, νομίζω ως πρόταση το είχατε κάνει, φτιάχνοντας τα καλύτερα κλασικά σχολεία. Τι έχουμε να δώσουμε στην Ευρώπη, αυτό το οποίο είμαστε. Και τότε το σχόλιο θα μπορούσε να είναι ναι, αλλά δεν έχω να φάω τώρα. Οπότε χρειάζομαι κάποια άλλη λύση, η οποία θα μπορούσε να είναι πιο κέρια από τα καλύτερα κλασικά σχολεία.
Όχι, θα μπορούσα να διαφωνήσω στο ίδιο επίπεδο το λογικό, γιατί δεν νομίζω. Σήμερα τα περισσότερα παιδιά στρέφονται σε πράγματα τα οποία είναι εντελώς, πρέπει να αρπαχτούν από κάτω. Γιατί λέμε ότι βγάζουμε ντελιβεράδες? Τα σχολεία βγάζουν ντελίβερι. Τα περισσότερα σχολεία. Και αυτό ενδιαφέρει τα παιδιά. Ξέρετε τι γίνεται στα λεγόμενα επαγγελματικά λύκεια? Ρωτήστε κανένα καθηγητή. Μου έλεγε ένας φιλόλογος που ημερών ότι μεταβίας μπορεί να κάνει μία ώρα, όχι μάθημα, συζήτηση με 2-3 παιδιά. Τα υπόλοιπα είναι αλλού. Είναι εκεί, αλλά είναι αλλού. Δεν ενδιαφέρονται. Δεν τους λέει τίποτα. Λοιπόν, το να οργανωθούν σχολεία, αυτό θα μπορούσε να γίνει και με τη σημερινή νοοτροπία, αν υπήρχε λίγη ευφυΐα και λίγη εργατικότητα στους υπουργούς. Το να αποκτήσει τουλάχιστον είναι αυτό που το καταλαβαίνει ακόμα και ο πιο χαλασμένος άνθρωπος. Ότι η Ελλάδα έχει μια γλωσσική παράδοση και παράδοση φιλοσοφίας και επιστημών κλπ. Που θα μπορούσε η μελέτη της αρχαίας Ελλάδας να είναι η μεγάλη της επιτυχία. Να έχει σε όλη, σε κάθε πόλη της Ελλάδας να υπάρχει ένα λύκειο το οποίο πράγματι να δίνει κλασική παιδεία. Τη λεγόμενη κλασική παιδεία. Αφήστε που και αυτό θέλει συζήτηση. Διότι είναι κλασική με τα μέτρα των αρχαίων, των ξένων. Των Γάλλων, Γερμανών, Ευρωπαίων κλπ. Αλλά τέλος πάντων, ας την πούμε κλασική παιδεία. Είναι δυνατό, για να μην αφήσω εκκρεμή την κακιά κουβέντα που είπα για τους ανθρώπους, αλλά είναι δυνατόν να έχεις κλασικές σπουδές στα καλύτερα, στα περιφημότερα πανεπιστήμια. Να έχεις κλασικές σπουδές όταν αγνοείς τον αποφατισμό του Αριστοτέλη. Το ζητεί να πανταχού το δίκαιον ή κισθαρμόζει τις μεγαλοψύχης και ελευθερίες. Το δίκαιον, το ορθόν, το οτιδήποτε. Ο Αριστοτέλης είναι ο κατεξοχήν, το θηρίο, ο μέγιστος διδάσκαλος των Ελλήνων. Και μας έδειξε ότι η γνώση δεν είναι μάθηση. Είναι σχέση, είναι εμπειρία. Με τέχνη του αγαθού. Είναι μετοχή, μέθεξη. Δεν ξέρω πού να αρχίσουμε, πού να τελειώσουμε. Ίσως να έχετε διαβάσει το κλασικό, δυστυχώς, βιβλίο του Μιχάλη του Σακελαρίου, του Μακαριστού. Ακαδημαϊκός, καθηγητής κλπ. Αρχαία ελληνική δημοκρατία. Ένα ογκώδη τόμο. Λοιπόν, διαβάζετε αυτό το βιβλίο και πραγματικά καταθλίβεστε. Διότι θέλει να αποδείξει εδώ ο άνθρωπος, πει στα κυρία φυσιογνωμία. Ακαδημαϊκός, τα πάντα στην Ελλάδα. Και θέλει να αποδείξει ότι η αρχαία θεραπευτική δημοκρατία ήταν μια πολύ καλή περίπτωση, γιατί έμοιαζε με το ρασιοναλισμό του 18ου αιώνα στην Ευρώπη. Με τη χρησιμοθυρία και την ωφελημοθυρία. Ήταν προς χρήση. Και αυτό μπορεί, λέω ένα παράδειγμα, δεν μου φταίγει τώρα ο καμιός στο κελαρίου, αλλά θέλω να πω ένα από τα παραδείγματα του πώς απαιτείται μια αλλαγή στη στάση, μια αλλαγή στη θέα, στην όραση των πραγμάτων. Πώς θα έρθει αυτό? Φαντάζομαι υπάρχουν άνθρωποι κρυμμένοι, σοφοί, έμπειροι που θα μπορούσαν να μας το πούν.
Συναφές σε έναν δάσκαλο, σε έναν καθηγητή, σε ένα γυμνάσιο ή σε ένα λύκειο, τι θα θέλατε να πείτε?
Τι θα ήθελα να...
Να του πείτε.
Εγώ.
Μάλιστα.
Δεν έχω πολλά να του πω. Να αγαπάει τα παιδιά. Αλλά τα αγαπάει, όχι τρυφεράδες και καρπαζούλες. Τα αγαπάει. Να έχει έγνοια. Να τον πονάει η αποτυχία του παιδιού. Ή να θέλει να δει τη χαρά του παιδιού που ανακαλύπτει. την αληθινή σκοπιά, το ρεαλισμό της πραγματικότητας, τη χαρά των σχέσεων κυρίως. Άρχισα να λέω κάποια στιγμή για τα παιδικά μου χρόνια. Ναι, θυμάμαι στο δημοτικό σχολείο μαθαίναμε ελληνικούς χορούς. Μαθαίναμε καλλιγραφία. Οι Γάλλοι έχουν μέχρι σήμερα στις τρεις πρώτες τάξεις του δημοτικού καλλιγραφία. Με τρεις διαφορετικές πένες. Και χθες μου έλεγε μια κυρία φιλόλογος, τα παιδιά που ήρθαν τώρα στο σχολείο, ύστερα από 2-3 χρόνια που κάμενε από το κομπιούτερ μόνο μάθημα, όχι απλώς δεν ξέρουν να γράφουν, δεν ξέρουν καν να βάζουν τελεία. Η αποκοπή από την γραφή είναι ένα άλλο πελώριο θέμα. Πελώριο. Δεν ξέρω, θα με πείτε καταστροφολόγο, αλλά πονάνε αυτά τα θέματα και δεν τα μιλάει κανείς. Και τώρα εμείς που καθόμαστε και συζητάμε την εις αέρα δερόμεν.
Γιατί?
Θα βρεθούν 10 άνθρωποι 100 και θα πούν τι ωραία που τα είπανε. Ναι, ωραία, έτσι πρέπει να είναι. Και λοιπόν.
Ή να εμπνευστούν 1, 2, 3 άνθρωποι.
Δεν ξέρω αν αρκεί η έμπνευση. Δεν ξέρω αν αρκεί. Διότι σήμερα τα πολύ ουσιώδη στη ζωή μας παίζονται δυστυχώς με δυνάμεις ισχύως φοβερές. Με εξουσία. Είναι εξουσίες. Και κάθε αμφισβήτηση αυτών των κατεστημένων εξουσιών είναι πολύ επικίνδυνη, διότι πάρα πολύ εύκολα μπορεί να γίνει το μέσο για να εξοδοθεί η αντίρρηση.
Oh.
Ηχητικά μας συνόδευσε στη σημερινή μας εκπομπή η Ελληνική Βυζαντινή Χοροδία με διευθυντή τον αείμνηστο Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολης, Λυκούργου Αγγελόπουλο. Ήταν η εκπομπή Λόγος και Μέλος που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.